å tale om. Og vårt ämne idag det är alltså Bach och hans Kalov-bibel. Och som undertitel på föredraget kunde jag varit fristet till att bruka med en viss underfundighet formuleringen en eventyrlig bibelhistoria. För den lyder väl som ett lite äventyr historien om detta bibelverk från det låg uppslott på Bachs bord till det idag igen ligger öppet som en unik kilde för Bach-förståelsen och Bach-forskningen. Att Bach var i besittelse av ett imponerande bibliotek har man länge visst. Man har också visst att detta bibliotek rummet en rikhaltig samling teologisk litteratur med särlig vikt på Luther och luthersk ortodoxi, men med inslag också av pietistiska skrifter och böcker med tillknytning till den mystiska tradition i kyrkans historia. Detta är dokumenterat genom en lista över så kallade geistliche böcker som blev uppstilt i förbindelse med bouppgöret efter Bachs bortgång. Geistliche Bücher. Der skal få det i en litt mer leservennlig utgave straks. Altså, dette dokumentert, sa jeg, genom en lista över geistliche böcker uppstilt i förbindelse med bouppgöret till Bachs bortgång. Men ingen av exemplaren på denna listan, ingen, har imidlertid varit att uppspore. Icke för den så kallade Kalov-bibeln från Bachs bibliotek förhållsvis nyligen dukat upp, och det i Amerika av alla städer. Det bibelverk vi här snackar om är en kommenterad bibelutgåva från 1681-1682. Alltså en par tre år för Bachs födsel. En kommenterad bibelutgåva utgiven av den store luthersk ortodoxe teolog Abraham Kalovius. De fortlöpande kommentarerna är i all huvudsak hämtat från Luthers skrifter. Så Kalov betraktade sig egentligen bara som en utgivare. Kun i tillfällen hvor en hövlig Lutherpassage icke står till rådighet föjer Kalov in kommentarer för egen regning. Årstalet 1733 under Bachs prydelige signatur på titelsiden till de tre bindene tyder på att det var dette år Kalov-bibeln kom i hans eje. Sikkert är det i hvert fall att dette ikke är Bachs eneste bibel, och det är ikke hans arbetsbibel fra den tiden mesteparten av det veldige kantateverk ble skapt. Det er en bibel han anskaffet relativt sent, og som man mener å kunne fastslå ble særlig flittig brukt i begynnelsen av 1740-årene, altså i de siste ti årene av hans liv, til oppbyggelse og til studium. Og ikke minst brukte Bach denne bibelen i sitt stadige arbete med en religiös bibelsk begrundelse av sin kunst och sin gärning. Sporen av detta arbete ska vi imidlertid komma tillbaka till när resten av den bibelns eventyrliga yttre historia är fortalt. Ved Bachs død tilfalt Kalov-bibelen enken Anna Magdalena, og den forble trolig i familiens eie til datteren Regina Susanna, som den siste av barneflokken døde ugift i 1809. En tid etter dette fant Kalov-bibelen veien over til Amerika med en emigrant og havnet i et antikvariat i Philadelphia. Der ble den kjøpt av en tysk-luthersk utvandrer, Ludwig Michael Reichle, drøyt 100 år etter at Bach hadde skrevet sitt navn i den. Og da den tro lutheraner Ludwig Michael Reichle lukket sitt øye i 1879, gikk Bibelen i arv til hans sønn, Leonard Reichle. Men hverken far eller sønn ante noe om hvem som en gang hadde eiet dette klenodium. Først 900 år omtrent, etter at gamle Reichle hadde kjøpt trebindsbibelen i antikvariatet i Philadelphia, nærmere bestemt i 1934, oppdaget en slektning, prest for øvrig, på besøk hos den nå 74-årige Leonard Reichle, Bachs navnetrekk, på titelsiden til delen med det nye testamentet. De to andre delene, altså med det gamle testamentet, var i første omgang ikke å oppspore, men ble funnet i en bortgjemt kiste 5 måneder senere. Så dramatisk nær var altså de viktigste delene av denne bakkilde ved å forsvinne alldeles ut av bildet. Det skulle åpenbart et særlig våkent øye til for å oppdage Bachs navnetrekk i Kalov-bibelen. Og det hadde presten Christian Riedel på besøk hos Leonard Reichle i forbindelse med en samling for Michigan-distriktet av Missouri-synoden. Våkenheten skyldes kanskje ikke så meget at han var prest, som at han var prest nettopp innenfor Missouri-synoden. Denne strengt ortodox-lutherske kirkedannelse, som hadde gjort Bach til sin spesielle komponist, tatt i bruk Bach-kantater i gudstjenesten, og drømte om å gjøre Missouri-synodens sentrum, St. Louis, til også et Bach-sentrum. I en uttalelse fra 1928 av presten Paul Sauer, Bach-entusiast og president for Chicago Bach-kor, heter det, som St. Louis og ikke Wittenberg nå er senteret for sann lutherdom, så bør også St. Louis og ikke Leipzig bli verdens sentrum for dyrkelse av Bachs genuint lutherske kirkemusikk. Vend deres oppmerksomhet mot disse vidunderlige, genuint luthersk-ortodoxe kantater av Bach, etter Luther, Guds største gave til vår kirke. Ikke rart at Bach-entusiasten Paul Sauer ble begeistret av vennen Christian Riedel meddelte ham sin oppdagelse. Sauer på sin side skrev omgående til Thomas-kantor Karl Straube i Leipzig og til Bach-forskeren professor Hans Preuss i Erlangen og fortalte at et av Kalov-bindene var funnet, samt transkriberte den interessante form av Bachs monogram på titelsiden. Preuss svarte med å uttrykke sin interesse for funnet, men uten å antyde om han trodde navnetrekket var ekte. Det gjorde han nok imidlertid, for ettersom han nevner funnet så vidt i skriftet Johann Sebastian Bach, der Lutheraner, av 1935. Til tross for den svake respons fra Europa, så forsøkte pastor Riedel å få sin slektning Leonard Reichle til å sende Bibelen til Bach-museet i Eisenach, altså Bachs fødeby. Reichle, som mislikte nazistenes fremmarsj i Tyskland, forståelig nok, vegret seg imidlertid mot å la den komme i hendene på de gudløse tyskerne, som han uttrykte det. Og i stedet ble da Bachs Karlov-bibel i 1938 overlatt til Concordia Seminary Library i St. Louis, altså biblioteket til Missouri-synodens presteseminar. Altså, det er ikke det kjente Concordia College det jeg snakker om her, men det er Concordia Seminaret som er, altså Missouri-synodens presteseminar. Ja, der havnet den. Altså, nå skulle man for så vidt tro at Bach-bibelen var kommet til sine egne. Ikke desto mindre førte diverse ytre omstendigheter til at den stakk seg bort igjen. Og det er så ettertrykkelig at ikke engang seminarets liturgiprofessor, Walter E. Bussin, lyktes i sin jakt på Bach-klenodie rundt 1950. Og når den så på begynnelsen av 60-tallet omsider dukker opp på ny, må den finne seg å bli feilkatalogisert på biblioteket, som Karlovs Biblia Illustrata. Et helt annet bibelverk, og et verk som egentlig ikke har noe spesielt med Bach å gjøre. Og slik står faktisk saken til godt ut i 60-årene, nærmere bestemt frem til forberedelsene av en utstilling i forbindelse med Bach-festen i Heidelberg i 1969. Bach-forskeren Christoph Trautmann, som hadde ansvaret for denne utstillingen, skydde ingen anstrengelser for å få tak i denne litt mystiske Bach-kilde der over i den nye verden. Med den følge at Karlovs Bach-bibel en natt i oktober 1968 tar en tur over dammen igjen. Denne gang med fly, og denne gangen andre veien. Det står godt til historien for øvrig at det skal ha vært en usedvanlig turbulent flyreise. Og for øvrig så fikk den som brakte verket med seg, han fikk problemer med tollen. For tollen oppdaget det som de ikke hadde oppdaget på biblioteket i St. Louis, at beskrivelsen, nemlig Karlovs Biblia Illustrata, ikke stemte med det som han egentlig hadde med seg. Så der ser man, toller kan også gjøre gode ting. Men Bachs Karlovs Bibel kommer altså velberget frem til bestemmelsestedet, og snart begynner en forbauset Bach-verden og oppdage hvilket enestående funn det dreier seg om. At nummer én på listen over Bachs geistliche Bücher At nummer én på listen over Bachs geistliche Bücher, der oppført som Karlovi, skriften Drei Bände, nå virkelig kommer for en dag, 235 år etter at Bach føyet sitt navnetrekk inn i dem, er i seg selv en begivenhet med historiens sus over seg. Hva som imidlertid gjør Bachs Karlov-bibel til et slikt klenodium og en så unik kilde for Bach-forskningen og Bach-forståelsen, er de spor Bach ved sin bruk av Bibelen har satt etter seg. Disse spor omtales første gang offentlig i en artikkel av Christoph Trautmann i Musik und Kirche i 1969. Så den egentlige gjenoppdagelse av Bachs Karlov-bibel går altså bare et kvart århundre tilbake i tiden. Disse sporene etter Bachs bruk er spesielt viktige fordi vi ellers har forholdsvis lite av mer personlige opplysninger om Bach. Og de er viktige fordi de skriver seg fra en tid i Bachs liv da hans personlighet har vært ekstra vanskelig å få tak på. Og når Bachs Kalo-bibel åpner seg nå i slutten av 60-årene, så skjer det nærmest som bestilt, som for å la Bach selv få komme til ordet i 60-årenes heftige debatt om hvilket Bach-bilde som er det riktige. Friedrich Blume, som for øvrig var kirkemusikkspesialist, hadde i en artikkel i 1962 tegnet omrisset av et nytt Bach-bilde. Et Bach-bilde vesentlig vagere i sin religiøse og kirkemusikalske profil enn det gamle fra Carl Hermann Bitter, Philipp Spitta, Albert Schweitzer, Willibald Gurlitt og andre, mange andre. Og Blume bygger blant annet på den nye kronologiforskningen ved Georg von Dadelsen og Alfred Dürr. Denne kronologiforskningen hadde fastslått at Bach skrev mesteparten av sine kantater i de første Leipzig-årene. De første 5-6 årene fra han kom til Leipzig i 1723. Det nye Bach-bildets talsmenn så dette som et tegn på at Bach etter hvert ble mindre opptatt av sin kantorgjerning, til fordel for blant annet Collegium Musicum-konsertene. Og man holdt frem et brev av 1730 til ungdomsvennen Georg Erdmann, hvor Bach sukker lett oppgitt over forholdene i Leipzig. For ikke å snakke om en uttalelse fra 1739, hvor han omtaler pasjonsmusikken som en onus, en byrde. Hadde Bach et hjerteforhold til sin kirketjeneste, og var den for ham en trang forankret i hans religiøse liv, spurte Blume. Og han svarte, neppe. I det minste gis det ingen bevis på det. I dag vil man vel si at det kanskje er litt drøyt å forlange av et hjerteforhold at det skal avføde kantater på Bach-nivå for hver helligdag et helt yrkesliv igjennom. Det var i hvert fall ikke noen kantorplikt. Han hadde både anledning til å bruke sine egne kantater om igjen og trekke inn slikt som var skapt av andre. Man vil videre si at det må være lov å være en smule mismodig en gang iblant, og å gi uttrykk for det, for eksempel i et privat brev. Brevet til Erdmann ble for øvrig skrevet samme år som Bach sendte sitt alvorlige memorandum til Leipzigs myndigheter om hva som krevdes av ressurser om kirkemusikken skulle kunne holdes på et forsvarlig nivå. Det tyder jo ikke akkurat på likegyldighet for saken. Og endelig vil vi nok mene at det måtte være Bach tillatt etter 15 års slit å oppleve den praktiske avviklingen av pasjonsmusikken som byrdefull en gang i 1739. For det var vel det han siktet til. Ikke minst på bakgrunn av de magre ressurser som sto til disposisjon. Men slik så de det ikke gjerne, de som i 60-årene og senere gikk inn for å slå i stykker bildet av Bach som erkekantoren, som Guds spillemann, som den fromme lutheraner, hvis trosforankring også betød noe for livsløp og skapende gjerning. Bach skulle avmytologiseres, og det til gagns. Men her er det at oppdagelsen av Bachs Kalo-bibel kommer inn med nye momenter. Og for øvrig hele den omfattende forskning i Bachs senproduksjon og avsluttende livsfase som har pågått de siste 10 årene. Ikke slik å forstå at det gamle Bach-bildet er restituert i enhver henseende. Preget som det blant annet er av en romantisk forståelsesform når det gjelder kunsten og den kunstneriske skapervirksomhet. Men enda mindre er nok det såkalte nye Bach-bildet fra begynnelsen av 60-årene blitt stående. Og det har vi ikke minst Karlov Bibelen å takke for. Bach har gjort en mengde anmerkninger i sitt bibeleksemplar. For det første, han har rettet trykkfeil på grunnlag av trykkfeilslisten bak i tredje bind. Og i tillegg rettet trykkfeil som han selv oppdaget da på grunnlag av sammenligning med andre bibelutgaver. Og han har foretatt innføyelser i så vel bibeltekst som kommentartekst. Det må da her innskytes at Karlov-bibelen ikke er en helt fullstendig bibelutgave. Det er på en måte ikke en bibel i ordets strenge forstand. Den såkalte Karlov-bibelen er en bibelkommentar som tillater seg enkelte utelatelser i bibelteksten. Det er en bibelkommentar som samtidig bringer et utdrag av Luthers samlede skrifter, altså ordnet etter bibeltekstens forløp. Bach har foretatt, sa jeg, innføyelser i så vel bibeltekst som kommentartekst. I noen tilfeller har altså Bach komplettert bibelteksten på grunnlag av andre bibelutgaver. I andre tilfeller har han komplettert kommentarteksten, det siste på grunnlag av Luthers samlede skrifter, eller Luthers skrifter som han eide i flere samlede utgaver. En auksjonskvittering fra 1742 forteller at han det året anskaffet nettopp den tyske Altenburg-utgaven av Luthers samlede skrifter, som Karlov i hovedsaken hentet kommentarene fra. Ja, han ble til og med den lykkelige eier av nettopp det eksemplar som hadde stått i Karlovs bibliotek. Men senere hadde gått i arv til en teologer som bodde i Leipzig. En liten sånn bemerkning. På den auksjonskvitteringen så virker det som om han enten har villet skrive prisen litt utydelig, eller at han har gjort den litt utydelig etter hvert. Og det enkelte forskere har som lurer på om han har da villet at det ikke skulle være så alt for tydelig for Anna Magdalena hvor mye penger han drev og brukte på disse bøkene sine. Det hører jo med til historien at han hadde et bibliotek, og et teologisk bibliotek som mer er å sammenligne med et kirkebibliotek på den tiden enn en privatpersons bibliotek. Altså, vi har snakket om hvordan han brukte denne bibelen rette trykkfeil på grunn av trykkfeilslisten og på grunn av sin egen oppmerksomme lesning. Og han kompletterte så vel bibeltekst som kommentartekst. Videre har Bach foretatt 4 former for fremhevelse, nemlig understrekning, dobbel understrekning. Med sort och med rött. Som en del av oss andra också har hang till att göra. Han har fått en anmärkning vid linjeslutt. Och han har anfört nota bene i marken. Alltså fyra former för framhävelse som till tider kommer som en slags crescendo. När det brukas flera av dem samtidigt. Men därtill har Bach följt in egna kommentarer. Våra fyra är av särlig intresse. De har alla med gudstjänste och med kyrkemusik att göra. Nu må det inte bli allt för förskräckligt för att du ska få det mer läsevänlig utgave. Men slik ser det ju omtrent ut hvis man kopierar från exemplaret och blåser det lite upp som det heter i teknopedagogiken. ja. Fyra kommentarer i margen som är det finns en god del flera, men alltså det är fyra som är av speciell intresse och som alltså alla knyter sig till gudstjänste och musik. Jag vet inte där. Förstår ni nog händigt för en sekundärkille som då har satt kommentarerna över i aktuella avsnitt. Men det är ju då originalt står i margen. Men slik blir det. Den första kommentaren, den knyter sig till det så kallade Miriam-kvadet i An Mosebok kapitel 15. Där hvor det heter i sammendraget Moses och Israels barn synger Herren en lovsang. Hans syster Miriam och Israels kvinnor svarar i kor. Detta hör då till det äldste hymniska stoff som är bevart i GT, menar man. Bibelavsnittet berättar alltså om hurdan lovsangen istämt av Moses och de israelitiska män utlöser ett lovprisande gensvar från Miriam i spissen för alla kvinnor. Då sang Moses och Israels barn denna sang för Herren. Jag vill lovsinga Herren för han är höjt upphöjet. Häst och man styrtet han i havet. Herren är min styrke och lovsang och han blev mig till frälse. Han är min Gud och jag vill prisa ham, min fars Gud och jag vill upphöja ham. Så kommer det alltså i vers 20. Och profetin Miriam, Arons syster, tog en tromme i sin hand. Och alla kvinnor gick efter henne med trommor och dans. Och Miriam sang före, lovsing Herren för han är höjt upphöjet. Häst och man styrtet han i haven. Alltså Miriam kvade som omtalar hvordan lovsangen istämt av Moses och de israelitiska män utlöser ett lovprisande gensvar hos från Miriam i spissen för alla kvinnor. Och till berättningen har Karlov följt in en begeistrad skildring av den väldiga växelsang som det må ha blivit resultat. Ja, för övrigt så är det lite intressant att han först framhäver att Miriam och de israelitiska kvinnor, de har inte instämt en ny sang, men de har instämt en samma sang som Moses och de israelitiska män. De har sungit den efter som ett slags ett slikt det framgår av responsoria i begynnelsen av tackesangen, alltså som det framgår av vers 20-21 och Miriam sang före lovsing Herren och så vidare. Alltså, nu kommer denna begeistrade skildringen att han har varit en väldig sang och en mäktig klang och genklang av disse to konen och så många hundratusen män och icke färre kvinnor och barn sang sammen. Och Carlo följer till att det är värt att märka sig att en liknande lovprisning fann sted av änglarna över Betlehemsmarkerna hin julenatt, så fick vi då så satt in i en frälseshistorisk sammanhang. Bachs kommentar här lyder: Erstes vorspiel av zwei Chören so Ehre Gottes zu musizieren. Første forspill av to kor og musisere til Guds ære. Til Guds ære og musisere. Det er uklart hvorfor Bach bruker betegnelsen forspill her. Men poenget er trolig ikke så meget dette med forspill, så det er dette med de to kor, og det er altså dette responsoriale. Som nok er et poeng her. Poenget er trolig at han lar flerkor i musisering. Og i det hele tatt vekselsangens livgivende prinsipp fører sine røtter tilbake til det gamle Israel. Til denne beretning fra det gamle Israel. Han finner her det første belegg for flerkorighet som en spesiell form for åndelig musisering. Og det er for øvrig i overensstemmelse med god gammel luthersk tradisjon, når han slik forsøker å trekke linjer lengst mulig tilbake. Det var nemlig vanlig i salmebøkene fra reformasjonstid og fremover, at man i forordet lot sangen og musikken være et bindeledd, trekke en linje, være en tråd som band sammen den gamle og den nye pakt, og man altså skildret kirkesangens betydning og funksjon fra de tidligste tider av og frem til salmebokens her og nu. Det var noe for øvrig Bach var vant til fra sin omgang med salmeboken fra tidligste barndommen. Det kan skytes inn her at professor Gerhard Hertz ser en mulig sammenheng mellom denne kommentaren og den tokorige åpningssatsen av Bachs åttestemmige motett «Singet dem Herren ein neues Lied». De tre andre kommentarene de knytter seg alle til krønikebøkene, som jo er spesielt rike på sånn liturgisk stoff, og stoff som berører musikkens funksjon i gudstjenesten. Og som kanskje er skrevet av en levittisk sangmester. Rett og slett. Kommentar nummer to knytter seg til første krønikebok 25. Og lyder slik. Dette, ja, dieses Kapitel ist das wahre Fundament aller gottgefällige kirkenmusik. Dette kapittel er det sanne fundament for all Gud velbehagelig kirkemusikk. Og hva er det så kapitlet handler om? Jo, det handler om hvordan David legger grunnlaget for gudstjenestens musikk i tempelet. Ved å utvelge og innsette sangere og instrumentalister til denne spesielle tjeneste. Og Bach plasserer sin kommentar like ved siden av Karlovs overskrift om sangene og instrumentalistene. Og han understreker, han understreker videre Karlovs ord om at disse utvalgtes oppgave var å fatte Guds ord i åndelige sanger og salmer, synge dem i tempelet og til like la instrumentene klinge der inne. Welche sollten Gottes Wort in geistliche Lieder und Psalmen fassen, dieselbe im Tempel singen und zugleich darein mit Instrumenten spielen, mit Harfen, Salten und Zimbeln. Sie wurden gezählt und verordnet. Ja, for øvrig så berøres mye av den samme, det samme stoffet i kapittel 16 av første krønikebok. Dette var kapittel 25. Men i kapittel 16 berøres mye av det samme saklige stoff. Men der er det foreløpig bare snakk om tjenesten rundt paktens ark. Det er før man er kommet så langt at tempelet skal reises. Og der heter det i sammendraget, han setter levitter ved arken, David altså. David setter levitter ved arken til å love Herren med sang og instrumenter, og lar en lovsang avsynge til Herren. Og i vers 4, og han satte noen av levittene til å gjøre tjeneste foran Herrens ark, og til å prise og takke og love Herren Israels Gud. Lengre nede, den dag satte David første gang Asaf og hans brødre til å synge Herrens pris. Pris Herren, påkall hans navn, kunngjør blant folkene hans store gjerninger. Syng for ham, lovsyng ham, grunn på alle hans undergjerninger. Og videre. Lov Herren, for han er god, hans miskunnhet varer evinnelig. Lovet være Herren Israels Gud fra evighet til evighet. Og alt folket sa amen og lovet Gud, så lot han Asaf og hans brødre bli der foran Herrens paktsark for stadig å gjøre tjeneste foran arket. Hver dag det som skulle gjøres på den dag. Og sammen med dem Heman, Jedutun, med dem Heman og Jedutun og de andre utvalgte som var nevnt ved navn for at de skulle love Herren fordi hans miskunnhet var evindelig. Og hos dem, Heman og Jedutun, var der trompeter og symboler til bruk for dem som skulle spille og likeledes andre instrumenter til sangen ved gudstjenesten. Altså det er svært mye av det samme som berøres her og med de samme navnene nevnt. Asaf, Heman og Jedutun. Og her har Bach foretatt rikelig med understrekninger og anmerkninger, men kommentaren kommer først altså i forbindelse med kapittel 25. David utnevner sanger under Asaf, Heman og Jedutun. De indeles i 24 skifter, 12 i hvert skifte. Så skilte David og herførende ut til gudstjenesten Asafs og Hemans og Jedutuns sønner, som i profetisk begeistring spilte på sitarer, harper og symbler. Av Asafs barn, Asafs sønner, underledes av Asaf, som spilte i profetisk begeistring etter kongens forskrift. Av Jedutun, det er Jedutuns sønner, som altså under ledelse av deres far Jedutun spilte i profetisk begeistring og til Herrens pris. Og av Hemans sønner, som spilte for å opphøye hans horn, som gav Gud Heman 14 sønner og 3 døtre. Alle disse sto under sin fars ledelse ved sangen i Herrens hus. De spilte på symbler og harper og sitarer ved tjenesten i Guds hus under ledelse av kongen. Så David, Asaf og Jedutun og Heman. Og tallet på dem og deres brødre som var opplært i sangen for Herren, alle dem som var kyndige der i, var 288. Og det er mulig Bach tenkte litt på dette, med hva, hvilke ressurser som her har stått vedsatt i rådigheten, når han slet med å få det nødvendige i stand i Leipzig for å kunne utføre kirkemusikken på den etter hans mening fullgyldige måte. I flukt med dette partiet her og denne kommentaren, i flukt med denne kommentaren finner vi kommentaren til sluttversene i første krønikebok 28. Hvor David oppfordrer Salomo til frimodig å gå i gang med tempelbyggingen, og viser til at utvalgte tjenere står klar til på skift å utføre tjenesten i Guds hus. Deriblant også de som har fått det spesielle ansvar for musikken. Bachs kommentar her klinger som et begeistret utbrudd når han skriver «Ein herrlicher Beweis, dass neben anderen Anstalten des Gottesdienstes besonders auch die Musiker von Gottes Geist durch David mit angeordnet worden». Et herlig bevis for at ved siden av andre gudstjenestelige foranstaltninger, i særdeleshet musikken gjennom David er forordnet av Guds ånd. Viktig for Bach er nok det ordningssynspunkt, eller ordenssynspunkt, som kommer til uttrykk i disse kapitlene av første krønikebok. For som ortodox lutheraner så var han seg sterkt bevisst at Gud er ordensgud. Men viktigst er at gudstjenestemusikken og dens utøvelse her fremstår ikke bare som en menneskelig, men som en guddommelig forordning. Til syvende og sist er den forordnet av Guds ånd, hvilket også gjelder instrumentalmusikken. Og den utøves som en åndens tjeneste, og som virkeliggjørelse av vesenstrekk ved gudstjenesten. Dette med den guddommelige forordningen, at den skyldes, at den er forordnet av Guds ånd, det gjøres et viktig poeng av i kommentaren, at det som skal gjøres i forbindelse med Guds styrke og gudstjenesten, det må gjøres etter guddommelig forordning, etter hva ånden sier, og ikke etter menneskelig for godt befinnende og menneskelig påfunn, hvis det skal ha verdi. Bach fant altså i disse tekststedene bevis for Guds egen verdsettelse av musikken og den kirkemusikalske tjeneste. Og han fant bekreftelse på sin oppfatning av tjenesten som et kall, og yrke som en funksjon innenfor en gudgitt ordning. Christoph Trautmann sier at Bach med sine bemerkninger meget bevisst bekjenner seg til forståelsen av kirkemusikertjeneste som tjenesten som et embede forordnet av Gud gjennom David. Så er for ham, heter det videre, dette embedet ikke bare en yrkesbetegnelse eller en avgrensning av et virkeområde, men han oppfatter seg på grunnlag av bibelsk autoritet som en kallet og forordnet kirkens tjener. Det er nesten litt gripende å se hvordan Bach etter adskillige kamper med makter og myndigheter i denne verden, søker bibelsk trøst i at bak hans oppdrag står til syvende og sist en høyere instans. Mens Trautmann legger vekt på Bachs forståelse av tjenesten som en forordnet tjeneste, har andre fremhevet hans oppfatning av kirkemusikken som proklamasjon av Guds ord, og som en profetisk tjeneste. I Kalofs forord til Salmenes bok har Bach understreket passasjer hvor sammenhengen mellom profetisk og musikalsk tjeneste er sak. Altså en Asaf, Heman og Jedutun, som fikk et spesielt ansvar for å lage instrumenter, sørge for instrumenter. Hans miskunnhet varer evinnelig. Da ble huset, Herrens hus, fylt av en sky. Som overskrift over vers 11-14 av dette kapitlet har Kalov skrevet hvordan gjennom den skjønne musikk Herrens herlighet kommer til syne. Og Bach har understreket både med sort og med rødt, skjøne musikk. Og i margen til akkurat vers 13, som vi nå leste, skriver Bach de nærmest poetiske ord. Bei einer andächtigen Musik ist alle Zeit Gott mit seiner Gnaden gegenwart. Ved en andächtig musikk er Gud alltid med sin nåde nærværende. Det er nærliggende å spørre hva Bach mener med andektig musikk, og det har vært skrevet en del om det andaktsbegrepet som her ligger til grunn. Ordet andakt innebærer opprinnelig en bevissthetens aktive samling som samtidig er rettet mot noe annet. Og i religiøs betydning dreier det seg om sinnets samlede orientering mot Gud og det guddommelige. I en ordbok fra 1700-tallet tales det om sinnets oppmerksomme rettethet mot åndelig eller gudstjenesten tilhørende aktiviteter. I luthersk tradisjon har andakt en litt spesiell valør som går på holdningen til den som hører Guds ord og svarer på det. Det tales i luthersk tradisjon om oppmuntring til andakt. Og Bach lovet forresten ved sin ansettelse i Leipzig, han skrev under på at han ikke skulle fremføre teatralsk musikk, heller musikk som oppmuntret til andakt. Og med det siktes det vel til oppmuntring til andakt, sikter vel til at sinn stemmes til såvel en mottagende som en svarende holdning. Det er i alle fall hevet over tvil at sammenhengen mellom andakt og gudstjeneste stadig er levende på Bachs tid, og det er i det minste rimelig klart hvilken situasjon og sammenheng Bach tenker seg den andektige musikk satt inn i. Det oppsiktsvekkende ved dette fjerde Bach-utsagnet er for øvrig, for det ene er styrken i det. Ved en slik musikk er Gud alltid til stede med sin nåde. Og for det annet en språkbruk som er beslektet med den man ellers finner under omtalen av nattvern, under omtalen av Kristi reale nærvær under brød og vin. En ting er i alle fall klart, nemlig at Bach plasserer den andektige musikk i hjertet av det som skjer i gudstjenesten, og som et kjennetegn ved kommunikasjon mellom menigheten og Gud. Det tegn som tyder på at Bach var spesielt opptatt av dette kapittel i 2. krønikeboka, så kapittel 5, samt etterfølgende kapittel. Kapittel 6, som blant annet inneholder Salomos tempelbønn. For sist nevnte danner nemlig tekstgrunnlaget for kantaten Høgst erwünschtes Freudenfest, Bachverket fra 1794, som ble skrevet til en kirke- og orgelinnvielse i 1723. Og et bilde av det som skildres i disse kapitlene 5 og 6 med tempelinnvielsen, hadde Bach med seg helt fra sine barneår og fra sine tidligste skoledager. For på titelsiden til Eisenachers Gesangbuch av 1673 møtte det han nemlig et syn som nederst bestod av hjembyen, hjembyen Eisenach med Wartburg der oppe i høyden. Og over denne heimatvelt så foldet det seg ut en billedlig fremstilling av nettopp denne beretningen i 2. krønikebok 5. Og det min tro at det var i dette perspektiv Bach hele livet gjennom så kirkemusikken og den kirkemusikalske tjeneste. Christoph Trautmann sier om de fire Bach-kommentarene at det nærmest synes som om de søker å gripe om den hele kirkemusikk. De musikalske uttrykksmuligheter berøres i den første. Kirkemusikkens grunnleggelse og dens gudstjenestelig liturgiske rang belegges i andre og tredje, mens dens nåderike virkning levende gjøres i den fjerde. Og her kunne vi for så vidt ha stanset, ettersom vi har berørt de viktigste direkte utsagn fra Bachs side i Kalo Bibelen. Bach kan imidlertid tale til oss, også uten å komme med direkte utsagn. Han kan tale til oss også der hvor han bare har etterlatt seg tegn på hva i Bibel og kommentartekst han på en spesiell måte har latt tale til seg. Det skal vi bruke litt tid på å gå inn på, men jeg tror kanskje det er en idé å ta en liten pause her nå, og så tar vi det som går litt mer på det hans personlige, det han personlig tar til seg som innledning til samtalen neste gang.